Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Scumpii mei, acestea toate fiind spuse, haideți să ne dedicăm inima pentru lucrul spiritual, adică pentru citirea Bibliei și pentru predicarea Evangheliei. Vă rog în numele Domnului să deschideți cuvântul în capitolul 9 din 1 Samuel, pagina 298 în Vechiul Testament. Vom citi despre Saul la Samuel. Citim, ridicați în picioare în cinstea Domnului. Vă rog să vă ridicați. Versetele de la 1 la 17. 1 Samuel, capitolul 9, versetele de la 1 la 17. Era un om din Beniamin numit Chis, fiul lui Abiel, fiul lui Teror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul lui Beniamit, un om tare și voinic. El avea un fiu cu numele Saul, tânăr și frumos, mai frumos decât oricine dintre copiii lui Israel, și îi întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus. Măgărițele lui Chis, tatălui Saul, s-au rătăcit și Chis a zis fiului său Saul: ia cu tine o slugă, scoală-te și du-te de caută măgărițele. Saul a trecut prin muntele lui Efraim și a străbătut țara Shalisha fără să le găsească. Au trecut prin țara Shaalim și nu erau acolo. Au străbătut țara lui Beniamin și nu le-au găsit. Ajunseseră în țara lui Țuf când Saul a zis slugii care îl însoțea: haidem să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgărițele, să fie îngrijorat de noi. Sluga i-a zis: iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază. Tot ce spune el nu poate să nu se întâmple. Haidem la el, dar poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Saul a zis slugii sale: dar dacă mergem acolo, ce să aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în saci și nu avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem? Sluga a luat din nou cuvântul și a zis lui Saul: uite, eu am la mine un sfert de sicliu de argint, îi vom da omului lui Dumnezeu și ne va arăta drumul. Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea: haide să mergem la văzător, căci acela care se numește azi proroc se numea odinioară văzător. Saul a zis slugii: ai dreptate, haide să mergem. Și s-au dus în cetatea unde era omul lui Dumnezeu. Pe când se suiau ei înspre cetate, au întâlnit niște fete care ieșiseră să scoată apă și le-au zis: aici este văzătorul? Ele le-au răspuns: da, iată-l înaintea ta, dar du-te repede, astăzi a venit în cetate, pentru că poporul aduce jertfă pe înălțime. Când veți intra în cetate, îl veți găsi înainte ca să se suie la locul înalt să mănânce. Căci poporul nu mănâncă până nu vine el, fiindcă el trebuie să dea binecuvânt, să binecuvinteze jertfa. După aceea mănâncă și cei poftiți. Suiți-vă dar, căci acum îl veți găsi. Și s-au suit în cetate. Tocmai când intrau pe poarta cetății, au întâlnit pe Samuel, care ieșea să se suie pe înălțime. Dar cu o zi înainte de venirea lui Saul, Domnul înștiințase pe Samuel și îi zisese: mâine, la ceasul acesta, îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să lungi drept căpetenia poporului meu Israel. El va scăpa poporul meu din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. Când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis: iată omul despre care ți-am vorbit, el va domni peste poporul meu. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să vă reașezați. Dragi frați și surori, ne bucurăm de fiecare ocazie pe care o avem să fim părtași la manifestarea Harului Divin din sanctuar, din casa lui Dumnezeu, care este o casă de rugăciune. Ne bucurăm de dumneavoastră că nu vă lăsați și vă țineți de Domnul, iubind momentul de părtășie cu El și cu Sfinții. Știu că este un efort să veniți la adunare, mulți veniți foarte de departe, alții sunteți foarte bolnavi. Văd aici persoane foarte în vârstă și foarte bolnave, însă prețuiesc faptul că în vremea asta a bătrâneții și a durerilor, a bolilor, îl căutați pe Domnul ca să primiți mângâiere și întăritură. Dumnezeu să vă binecuvinteze, împlinindu-și promisiunea pe care a făcut-o, promisiune de care se agață Sfinții. În seara aceasta, predica mea se numește Omorât de propriul succes. Fiind aproape de sfârșitul anului, am vrut să găsesc un om care a început bine în ianuarie și care în viața lui n-a sfârșit la fel de bine. Spun lucrul acesta ca să trag un semnal de alarmă. Mi-aduc aminte de entuziasmul din primele servicii divine. Am făcut angajamente. Ele au avut în vedere postul, rugăciunea, pocăința, corectarea, maturizarea, slujirea, finanțele. Și au fost 365 de zile. Zilele astea, unele dintre ele au fost grele. Am fost încercați într-un fel sau în altul. Am fost puși în teasc. Și n-a fost ușor să ne ținem de cuvânt. Unii nu ne-am ținut. Acum suntem aproape să se împlinească anul. Dacă Dumnezeu nu s-ar fi ținut de cuvânt, ne-am fi mirat. Dar s-a ținut, slavă Lui. Însă noi ne-am ținut de cuvânt? Să știți că scopul cu care prezint predica aceasta este să vă spun că în ianuarie Saul a început bine, dar nu la fel de bine a încheiat în decembrie. Și spun lucrul acesta pentru frații mei și pentru surorile mele, pentru sfinții Domnului, care, asemenea acestui bărbat, care a fost un bărbat bun, dar n-a rămas așa până la capăt. Știți de ce? Știți cine l-a pus la pământ? Propriul succes. Poate vă veți mira. Ăsta este omul pe care l-a omorât succesul. Succesul este unul dintre lucrurile grele de purtat, de gestionat, de administrat într-o viață de om, mai ales cei care au perspectiva sfințeniei. În general, succesul este produsul inteligenței, al hărniciei, al abilităților, precum performanță, bani, frumusețe. El oferă sentimentul de satisfacție, însă poate conduce la mândrie, la superioritate sau la suficiență. Când cineva ajunge la acest nivel al existenței, adică la succes, în viața lui apare concurența cu ceilalți oameni care sunt în succes. Și ei vor neapărat să câștige concurența, lăsându-i pe ceilalți în urmă. Și lucrul acesta este foarte periculos. Uneori, asta se întâmplă în domeniul predicii, în domeniul cântării sau în alte domenii de slujire. Și asta este o boală foarte periculoasă. De obicei, oamenii sunt bine intenționați și pornesc cu inima curată. Însă acumularea succesului conduce la sentimentul de superioritate și de suficiență. Și când oamenii nu pot gestiona succesul, se mândresc, se dau mari și Dumnezeu îi lasă singuri. În domeniul religios, începutul vieții spirituale este caracterizat de dragostea dintâi. Priviți la cineva care începe să predice, predică așa de smerit. Priviți la cineva care începe să cânte, cântă așa de smerit. Priviți la cineva care se pocăiește și se botează, face lucrurile acestea așa de smerit. Între anii trec și nu le mai facem la fel de smeriți. Succesul e greu de gestionat. Să fii vechi în adunare, e greu de gestionat sentimentul acesta. Să fii predicator de succes în adunare, e greu de gestionat succesul ăsta. Să fii o căpetenie în adunare, e greu de gestionat. Să fii un om cu influență în adunare și cu putere executivă de decizie, pentru că frații, văzând chemarea lui Dumnezeu, te votează, e greu de gestionat. E greu să rămâi în condițiile astea smerit. Saul n-a reușit și succesul l-a omorât. Vreau să spun asta pentru ca nu cumva pentru mine sau pentru alții ca mine să existe o tragedie. Atunci când un om ajunge la succes datorită abilităților și circumstanțelor favorabile ale vieții, dar nu-și dezvoltă caracterul și maturitatea spirituală, succesul omoară. Succesul nu are legătură cu caracterul și cu maturitatea de multe ori. Și sunt oameni care ajung la succes, dar caracterul le rămâne în urmă. Sunt oameni care ajung la succes, dar maturitatea spirituală le rămâne în urmă. Și singurul care îți dă puterea să fii umil și echilibrat nu e succesul. Dimpotrivă, succesul te face să te simți important, mândru, superior și suficient. Ceea ce te ține să fii echilibrat, smerit și om cu capul pe umeri e caracterul și maturitatea. Și cine, datorită abilităților și condițiilor de mediu, circumstanțelor vieții favorabile într-o anumită perioadă a vieții, îl conduce pe om la succes, dar el nu își dezvoltă și caracterul odată cu succesul și maturizarea spirituală odată cu succesul și îi rămâne caracterul în urmă, îi rămâne maturitatea spirituală în urmă, succesul trântește pentru că se mândrește, se dă mare, se fudulește. Cine mai e ca el? El are cuvânt în adunare, el are influență în adunare, el e de mult în adunare, el e important în adunare. Lui se pare că ar trebui să primească omagii în adunare. De ce? El are succes. Succes că. Dar nu este și caracterul pe măsura succesului și atunci se dă mare. Succesul e greu de gestionat. Succesul este greu de administrat. Pentru că dacă ai ajuns la un nivel de performanță, la succes, dar nu ești în stare să rămâi smerit, să aștepți răsplata și mulțumirea de la Dumnezeu, nu de la oameni, să nu tot timpul să bagi în ochi altora ce ai reușit să faci până acum și să rămâi modest datorită caracterului și datorită maturității spirituale. Dar dacă fluturi succesul, lăudându-te cu ce ai făcut într-o viață și cum ai reușit să influențezi societatea și biserica, atunci succesul acesta te distruge. Pentru că nimeni nu va aprecia un om care, chiar dacă a ajuns la succes, e mândru, e certăreț, e arogant și vrea drepturi și răsplăți de la oameni. Nimeni nu va aprecia un astfel de om. Saul a fost un astfel de om. Și vreau să vă vorbesc despre istoria lui, pentru că istoria lui poate fi istoria fiecăruia dintre noi. Noi trebuie să învățăm din viața oamenilor din Biblie și trebuie să învățăm din viața oamenilor din Biblie să le urmăm exemplu în părțile pozitive și să fugim de exemplul lor acolo unde este negativ. Noi vrem să avem cuvânt lămurit de la Domnul și din Scriptură și acest cuvânt să ne ajute pe noi să ne ferim de rău și să ne alipim tare de bine. Saul este exemplul omului care a ajuns la succes, dar dacă succesul a fost mare, caracterul i-a rămas mic. De aceea a fost omorât de propriul succes. Pentru că succesul când crește mare, caracterul și maturitatea devine fundație și stâlpii de consolidare. Caracterul e fundația și maturitatea spirituală sunt stâlpii de consolidare. Dacă nu există fundație și stâlpi și faci o clădire de 100 de etaje, adică om de succes, să știți că asta se va prăbuși și mare va fi prăbușirea. Predica mea, omorât de propriul succes. De ce? N-a avut fundația, caracterul, și n-a avut stâlpii, maturitatea spirituală. Uneori ajungi la succes doar datorită unor împrejurări favorabile, dar datorită relației cu cineva sau cu ceva anume. Doar pentru faptul că în virtutea unor împrejurări ești propus să faci ceva anume. Dar dacă caracterul și maturitatea nu se ridică la nivelul acela, să fie fundație pentru clădirea înaltă, succesul, și stâlpii să fie maturitate spirituală pentru clădirea înaltă, succesul, clădirea se duce jos și mare îi va fi rușinea și ocara. Omorât de propriul succes. 1. Începutul succesului lui Saul. Omul acesta a început bine, a început cu inima curată și bine intenționat. Vreau să privim în Scriptură. Primul lucru pe care vreau să-l privim în Scriptură la acest prim punct, începutul succesului lui Saul, este smerenia lui. Uitați care e mărturia lui despre el. Când a fost propus să fie liderul națiunii, el a zis, dar cine sunt eu? Eu vin dintr-o familie care e cea mai mică din seminție și eu vin dintr-o seminție care e cea mai mică dintre cele 12. Eu nu sunt vrednic să ajung ceea ce tu mă propui. Asta a fost părerea lui despre el. El a avut o valoare de sine mică. Biblia spune, nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Decât se cuvine. Asta este mărturia lui despre el. Nu merit. Uitați care a fost mărturia lui Dumnezeu. Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia semințiilor lui Israel și n-ai fost tu uns de Domnul împărat peste Israel. Când? Când erai mic. Când a fost mic? La început, în ianuarie. Când a fost uns împărat. Smerenia lui Saul a fost reală, a fost evidentă. Dar când a ajuns mare și a părăsit smerenia, că n-a avut caracter și n-a avut maturitate spirituală, a făcut o clădire de 100 de etaje, fără fundație și fără stâlpi și clădirea s-a dus jos. Să știți că este greu să ajungi la succes și să rămâi smerit, să rămâi respectos față de oameni și să te porți cu echilibru. E foarte greu. Lucrul acesta este greu de gestionat. Este ca și cum pui un copil la volanul unei mașini care are 2-3 turbo și are 500 de cai putere. Al doilea lucru pe care vreau să-l observăm în începutul succesului lui Saul, pe lângă smerenia lui, este alegerea lui. Observați, când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis, iată omul despre care ți-am vorbit, el va domni peste popor. Nu Saul s-a ales pe el însuși, Dumnezeu l-a ales. A existat o alegere divină, frați și surori. Omul acesta n-a intrat pe fereastră, n-a intrat pe ușa din spate, n-a folosit lucruri slabe ca să ajungă pe tron. Dumnezeu l-a ales. De ce? A fost smerit. Motivul alegerii lui Saul ca prim împărat în legătură cu Israel, care a instituit monarhia, el a fost prim împărat. Motivele au fost următoare. Primul, poporul spune, citiți 1 Samuel 8:5. 1. Samuel îmbătrânise. Nu mai avea capacitatea să facă slujbă. 2. Fiii lui, pe care el i-a lăsat în urmă să judece, nu s-au ridicat la nivelul lui, erau oameni răi. 3. Israel își dorea un împărat ca și celelalte națiuni. Și acum, al patrulea argument, în versetul 20 din același capitol. Organizarea armatei care să protejeze națiunea de atacurile insistente ale filistenilor care doreau să subjuge pe Israel și să-l distrugă. Și oamenii aceștia au observat că națiunile din jur aveau împărat și împăratul devenea generalul armatei. El organiza țara, organiza armata, plătea profesioniști care se îngrijeau de armată și în felul ăsta țara era protejată de o armată puternică. Și atunci poporul, de frică, ca să-și păzească viața, familia și țara, au spus, haide să punem și noi împărat. Ei au spus asta într-un moment de criză spirituală, că dacă s-ar fi încrezut în Dumnezeu care putea să-i păzească, nu s-ar fi bazat pe un om care putea să-i păzească. Dar acesta este semnul căderii naționale. Biblia ne spune că Samuel, profetul, s-a întristat, dar Dumnezeu a spus, lasă-i, fă ce le spune. Observați, vă rog, un al doilea lucru. Abilitățile lui Saul. Scriptura ne spune, un bărbat puternic îi întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus. Dumnezeu n-a ales orice fel de împărat care îi face de rușine, ci un om reprezentativ. 2. Era un bărbat frumos. 1 Samuel 9:2. El avea un fiu cu numele Saul, tânăr și frumos, mai frumos decât oricare dintre bărbații lui Israel. Era cel mai frumos băiat și era înalt, impunător, puternic. Avea față de împărat, avea imagine de împărat. Era reprezentativ. Apoi, schimbarea lui Saul. De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Dumnezeu a investit în Saul. Nu doar l-a chemat, l-a înzestrat cu o altă inimă, cu o inimă bună. Când Dumnezeu cheamă în slujbă, Dumnezeu investește resurse în omul care îl cheamă în slujbă. Nu putem să disprețuim oamenii chemați în slujbă, pentru că disprețuim chemarea lui Dumnezeu și investiția lui Dumnezeu. Când a ajuns la Gibea, iată că i-a ieșit înainte o ceată de proroci. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit. Dumnezeu i-a dat o altă inimă și Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Dumnezeu a investit în bărbatul acesta. N-a fost oricine. 6. Victoria lui Saul. Poporul a ridicat glasul, a plâns, Saul se întorcea de la câmp, în urma boilor, și a întrebat de ce plânge poporul. Și ei i-au istorisit ce s-a întâmplat. Îi atacau filistenii. Și atunci Saul a luat un vițel, l-a tăiat în bucăți și a trimis în fiecare seminție cât o bucată din vițel. Și a spus așa, care bărbat nu vine să compunem armata, toate animalele lui vor fi tăiate ca vițelul acesta. Atunci a venit o frică peste bărbații din seminții. Toți au venit, au compus o armată, au mers peste filisteni și i-au distrus. Saul a avut victorie, Saul a fost organizat, Saul a știut să motiveze oamenii și să facă o armată. Vreau să surprind un alt aspect al caracterului lui, al caracteristicilor lui, mai bine zis, umilința lui Saul. S-au găsit însă niște oameni răi, citiți 1 Samuel 10:27, s-au găsit niște oameni răi care ziceau, ce ne poate ajuta asta? Și l-au disprețuit și nu i-au adus niciun dar, dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Știți câte vorbe de genul acesta aud liderii din biserică? Știți câte vorbe de genul acesta aud eu personal? Saul, uitați cum a procedat. N-a zis nimic, s-a făcut că nu-i aude. Iar cei care au zis vorbele au crezut că e slab, că n-aude și că nu știe multe. Dar el a fost un om umil și nu s-a pus la mintea lor. El a fost un om înțelept și a știut că un împărat nu se poate coborî până acolo. Și nu se poate certa în fiecare zi cu un om rău din popor. Și a tăcut din gură și a păstrat demnitatea de împărat. A fost un om umil, nu s-a certat. Așa a început Saul. Ăsta a fost succesul lui în luna ianuarie. Încă un punct, bunătatea lui Saul. Poporul a auzit de cei care îl bârfeau pe Saul și uitați ce a zis, au luat atitudine. Versetele 12 și 13, 1 Samuel 12. Cine zice Saul să domnească peste noi? Dați încoace pe oamenii aceia care să-i omorâm. Dar Saul a zis, nu omorâți pe nimeni, lăsați-i în pace. Astăzi este o zi de liniște și de sărbătoare. Nu însângerați ziua asta. Și a oprit poporul să se răzbune pe oamenii ăștia. A fost un om bun. Nu numai că personal n-a luat atitudine, dar când alții au luat atitudine, el a spus, nu, opriți-vă, fără sânge, fără răzbunare. Acestea sunt caracteristicile pozitive ale profilului lui Saul, primul împărat care a instaurat monarhia în Israel. El a ajuns la succes datorită acestor caracteristici, dar el n-a reușit să se mențină la nivelul de succes. De ce? Nu datorită acestor abilități. Ele au rămas, dar datorită lipselor de caracter. Așa că, în al doilea rând, vreau să prezint sfârșitul succesului lui Saul. Am prezentat începutul succesului și aceste lucruri pozitive care clădesc în fața noastră un om care se potrivește cu imaginea unui împărat. Dar asta a fost la început? Succesul a fost la început. După aceea s-a dizolvat ca și sarea în apă. Haideți să privim la sfârșitul succesului. Diferența dintre succes și faliment la Saul este explicată de Dumnezeu în următoarele cuvinte. Dumnezeu spune așa, când erai mic în ochii tăi, adică la început, nu te-am făcut eu împărat? Și o altă afirmație a lui Dumnezeu. Saul, tu crezi că lui Dumnezeu îi plac mai mult sacrificiile care le faci decât ascultarea de cuvântul stăpânului care te-a uns împărat? Două lucruri spune Dumnezeu care ne ajută să înțelegem principiile fundamentale ale prăbușirii lui Saul. Dumnezeu spune așa, când erai tu mic în ochii tăi, când erai smerit, când erai modest, când erai umil, nu te-am ridicat eu și te-am făcut împărat, de ce n-ai rămas așa? Și doi, te văd făcând mari sacrificii, dar tu crezi că Dumnezeul tău prețuiește sacrificiile tale care vrea să înlocuiască ascultarea? La ce îmi folosește mie eforturile tale când tu n-asculți? Pe mine mă interesează în primul rând să asculți legile mele, nu să faci sacrificii, nu să fii un viteaz care nu mai doarme, nu să faci eforturi. Ceea ce doresc în primul rând este ascultare, iar tu ai părăsit și ascultarea și smerenia. De aceea succesul tău se va transforma în faliment. Așa explică Dumnezeu diferența între succes și faliment la Saul. Scumpii mei, ați fost odată în dragostea din tâi. Unde sunteți acum? Dragostea din tâi avea ascultare de cuvânt și smerenie. Mai sunt în picioare? Sunt reale? Le cultivați? Există? Ar fi foarte important pentru noi să ne uităm la aceste lucruri. Ne uităm la faptul că slujim în adunare, la faptul că facem efort. Oamenii lui Dumnezeu, Saul a făcut mari eforturi și a căzut pentru că lipsa caracterului și a maturității spirituale l-au determinat pe Dumnezeu să spună, te-am lepădat. Nu l-a lepădat că n-a mai făcut efort, l-a lepădat că făcând efort a părăsit caracterul și maturitatea spirituală, crezând că a face efort pentru Dumnezeu îl înduplecă, în timp ce nu avea caracter, s-a îngânfat, s-a mândrit, s-a îndepărtat de o viață umilă, s-a ridicat împotriva oamenilor și împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a lepădat. Frații mei, suntem oameni ca el. Nu priviți viața de pe o poziție de superioritate, nu vă uitați doar la lucrurile bune. Aveți puterea, faceți-vă vulnerabili, uitați-vă și la defecte, uitați-vă și la eșecuri. Măsurați-vă viața cu cântarul lui Dumnezeu, evaluați-vă după principiile lui. Fugiți de fudulie și de mândrie, e începutul căderii. Propriul succes l-a distrus pe bărbatul ăsta. Primul lucru care a contribuit la sfârșitul succesului lui Saul, sunt multe, le-am luat pe primele 3 sau 4 dacă o fi timp. Deci primul lucru care declanșează sfârșitul succesului și bineînțeles începutul falimentului, îngânfarea lui Saul. Succesul lui ca împărat l-a făcut să creadă că are dreptul să fie și profet. Dumnezeu niciodată nu l-a chemat să fie profet. Dumnezeu l-a chemat să fie rege, să fie monarh, împărat. Dar el, în virtutea poziției de rege, mintea lui s-a gândit așa: păi dacă-s rege, ce mare lucru să fiu profet. Și dumneavoastră știți că și-a permis să aducă ardere de tot. Și nu l-a mai așteptat pe Samuel. În mintea lui s-a gândit: păi nu-i suficient cine sunt eu? Cine e Samuel dacă eu-s rege? Cine poate fi mai mare ca mine? Observați unde a ajuns cu succesul. Succesul l-a condus la nebunie. Succesul l-a condus să îi se pară că este și ceea ce nu era. Dumnezeu niciodată nu i-a dat oficiul de profet. El și l-a luat și și l-a luat cu forța, l-a furat. Și pentru asta a plătit scump. Oamenii ai lui Dumnezeu, feriți-vă să păstoriți dacă n-ați fost chemați să păstoriți. Feriți-vă să prorociți dacă n-ați fost chemați să prorociți. Feriți-vă să faceți pe liderii dacă n-ați primit oficiu să fiți. Feriți-vă să faceți ceea ce n-ați fost chemați să fiți. Feriți-vă ca de foc, că Saul, în virtutea oficiului de rege, i s-a părut: dar ce mare lucru dacă ești profet? Și Dumnezeu i-a spus: gata! Oamenii ai lui Dumnezeu, nu vă jucați cu Dumnezeu! Opriți-vă din ambițiile de a demonstra cine sunteți! Sunteți o mână de țărână! Opriți-vă din ambițiile de a vă pune împreună pentru nu știu ce lucruri! Opriți-vă! Opriți-vă din a manifesta autorități care nu v-au fost date! Dacă ai fost chemat să fii rege, fii doar rege! Dacă ai fost chemat să fii profet, fii doar profet! Dacă ai fost chemat să cânti la fanfară, cântă la fanfară și oprește-te să faci altceva! Că dacă Dumnezeu ar fi vrut să faci și altceva, ți-ar fi dat și oficiul acesta și adunarea aceasta ar fi văzut competența și abilitatea și ți-ar fi confirmat-o prin vot! Oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să învățăm din această carte. Nu, ea nu are rolul doar să avem ceva la subțioară când intrăm în adunare. Noi trebuie să avem viața de biserică, de familie și personală ghidată după cartea aceasta. El a crezut că dacă-i rege-i tot. Și așa a început căderea lui, săracul om. În îngânfarea lui a crezut că regele poate fi orice. Și cuvântul Domnului vine la el prin Samuel și îl mustră. Este atât de dureroasă această experiență a acestui om. Cum a început, ce calități a avut, ce alegere glorioasă, ce privilegiu să fii primul împărat în istoria unei națiuni ca a lui Israel. Însă observați care este explicația lui. Filistenii se coborau împotriva mea, poporul pleca și mi-a fost frică, ce puteam să fac? Am adus jertfă. Ce explicație ieftină. Orice om care își permite să facă un oficiu la care n-a fost chemat, are o justificare, are o explicație, are ceva de spus. A înghițit Dumnezeu explicația lui? Nici vorbă. L-a pedepsit Dumnezeu? Evident. De ce n-a ținut Dumnezeu cont de argumentul lui? Știți ce a făcut Dumnezeu? Ca o ironie a sorții, l-a pus pe băiatul lui Ionatan, singur, fără armată, să se ducă împotriva lui la filisteni și să-i distrugă. Un singur om. Asta ca să-i demonstreze lui taică-so că n-avea nevoie de armată. Când Dumnezeu a fost cu Ionatan, putea să fie cu el. Unul singur, un singur bărbat cu sluga lui s-a dus și au pus pe filisteni pe fugă. Evident, Dumnezeu a lucrat prin el. Ca să-i demonstreze lui Saul, n-aveai nevoie de armată. Eu ți-am promis la început când te-am chemat să fii rege, că voi fi cu tine. De ce ți-a fost frică? Frica ta demonstrează neîncrederea în mine și această necredință mă dezonorează. Decizia lui Dumnezeu e clară, ai lucrat ca un nebun. Orice om care își permite să facă un oficiu la care n-a fost chemat, este în situația acestui bărbat. Ce îi spune Dumnezeu lui Saul? Nu vi se pare limbajul lui Dumnezeu aspru? Ai lucrat ca un nebun. Dar de ce? Ai făcut ce nu te-a chemat Dumnezeu. Câți oameni astăzi încearcă să se bage și să facă oficii, să manifeste oficii, să-și asume autorități la negru, pe care nu le-au primit de la Dumnezeu și pe care nu le-a confirmat adunarea sfinților. Oamenii lui Dumnezeu, asta e scris în Scriptura Dumitale. E scris în Biblia în care citim. Apoi Dumnezeu spune, n-ai păzit porunca, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca. Pragmatismul l-a condus la pieire. Care pragmatism? A vrut să fie pragmatic. A vrut să ajungă la succes cu metodele lui. Frica lui Saul de filisteni a fost o necredință și o ofensă față de Dumnezeul lui Israel. Iar ea a fost corectată de fiul său care singur s-a dus și a învins. Apoi, Biblia ne arată că primul altar pe care Saul l-a zidit a fost la 2 ani după ce a intrat în slujbă. 2 ani după ce a intrat în slujbă. Citiți 1 Samuel 14:35. Pedeapsa lui Dumnezeu nu a fost să-l distrugă. Fiți atenți cât har are stăpânul. Asta este de-a dreptul înduioșător. Dumnezeu nu i-a luat domnia și la primul păcat care l-a făcut, uitați ce se întâmplă, doar îi limitează domnia. Nu o ia de loc, nu o ia de tot, ci doar îi limitează domnia. Citiți lucrul acesta în 1 Samuel 13:14. Însă urmează o al doilea păcat care accentuează sfârșitul succesului și aceasta este neascultarea lui Saul. Prima a fost îngânfarea, pragmatismul. A doua, neascultarea, umanismul. Succesul lui ca împărat l-a făcut să creadă că poate asculta doar parțial de porunca lui Dumnezeu. Părerea lui înaltă despre sine l-a împiedicat să facă tot ce a zis Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus așa, te duci la Amalec, care a încercat să încurce planul meu când i-am scos pe robi din Egipt și i-am adus în Canaan și s-a opus planului meu de restaurare. Te duci la ei și tot ce e al lui Amalec îl distrugi. Saul a făcut pe umanistul, pe milosul și pe bunul la suflet. Nu cu Dumnezeu, ci cu poporul. Și spune așa, poporul m-a înduplecat să mai oprim câte ceva ca să aducem jertfă. Saul lasă poporul să decidă în locul lui. Pe cine a trimis Dumnezeu să ucidă și să distrugă pe Amalec? Pe el sau pe popor? Pe el. Cui a fost dată porunca? Lui. Cine a avut dreptul de general în toată armata asta? El. Cu cine a stat de vorbă Dumnezeu? Cu el. Însă el s-a dovedit a fi un lider slab, care a vrut să se pună bine cu poporul, lingușind poporul, și a ascultat ce a zis poporul. Și când se întoarce Samuel, spune, ce se aude Saul? Păi niște animale pe care le-am oprit. Dar n-a fost clară porunca. Da, dar poporul a vrut. Oamenii lui Dumnezeu, multe vrea poporul. O parte din popor vrea cântări așa. O altă parte din popor vor cântări așa. O parte din popor vrea programul mai scurt. O altă parte din popor vrea programul mai lung. O parte din popor vrea să păstreze oile. O altă parte din popor vrea să distrugă oile. Dacă ești lider, nu te poți lua după fiecare sugestie. Un lider trebuie să aibă o direcție, trebuie să aibă o viziune. Asta nu înseamnă că nu colaborezi cu oamenii, dar nu faci ca fiecare, că unul spune alb, unul spune negru. Așa a făcut Saul. Și el încearcă să se disculpe și spune, dar poporul, Doamne! Pedeapsa lui Dumnezeu de data asta a fost clară. N-a mai fost îți limitezi domnia, ci a fost îți închei domnia. I-a luat autoritatea și oficiul de rege. 1 Samuel 15:26. Pur și simplu a spus, de astăzi înainte nu mai ești rege. Știți ce s-a întâmplat? Nu a acceptat decizia divină. Și al treilea lucru pe care îl spun, din sfârșitul succesului, e invidia lui Saul. Îngânfarea, neascultarea și invidia lui Saul. Priviți, vă rog, că succesul lui ca împărat l-a făcut să creadă că își dă demisia când vrea el, nu când vrea Dumnezeu. Părerea lui înaltă despre sine l-a împiedicat să accepte decizia divină, gata cu oficiul de împărat, și nu l-a ascultat pe Dumnezeu. Dumnezeu a pus un alt împărat în locul lui, dar el ce a făcut? L-a invidiat și a încercat să-l omoare. Vă puteți da seama unde a ajuns omul ăsta care odinioară a avut o inimă nouă și Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. S-a împotrivit lui Dumnezeu până la urmă fățiș. El vede țara și oficiul de rege pe care l-a avut până în ziua aceea ca o proprietate personală la care nu vrea să renunțe. Dumnezeu ia oficiul de rege, dar el spune: eu nu dau tronul de rege și sceptru lui David, am să-l omor pe David. Și a declanșat o teroare împotriva lui David care s-a derulat pe o perioadă lungă de timp. Saul se pretează la invidie, la intrigă, la complot pentru a-și păstra oficiul de împărat. Priviți invidia. Femeile cântau: Saul a bătut miile, David a bătut zecile de mii. Și cuvântul spune următoarele, 1 Samuel 18:7 la 9. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba asta. A zis: aha, lui David îi dau zeci de mii și mie doar mii, nu-i mai lipsește decât scaunul. De aceea, din ziua aceea, Saul a privit cu ochii răi pe David. N-a suportat promovarea lui David, n-a putut să-l vadă că se ridică mai sus de el. N-a putut. Și pentru că Dumnezeu l-a promovat pe David ca împărat în locul lui, el a început să-l invidieze și din ziua aceea a pornit o teroare, o luptă stricată și nebună împotriva lui. 2. Ura. A doua zi, Duhul cel rău trimis de Dumnezeu l-a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta ca și în celelalte zile și Saul era cu sulița în mână. Saul a ridicat sulița zigând: voi pironi pe David de perete, dar David s-a ferit de două ori. Saul se temea de David pentru că Domnul era cu David și se îndepărtase de la el. Observați ce avea Saul în mână, o suliță. Ce avea David în mână, o arpă. Ce are împăratul după voia lui Dumnezeu în mână? Ceva de cântat, el se închină. Ce are omul ăsta plin de invidie și de ură? O suliță. Fostul împărat, care nu vrea să accepte că i s-a luat oficiu, îi trebuie suliță acum și război. Război după tron, după oficiul, vreau înapoi. E proprietatea mea, m-am născut cu ea în mână. Nu pot trăi fără tron, vreau sceptru înapoi. Noul împărat care a venit trebuie distrus. David cânta laudele Domnului, iar Saul cu sulița războiului după el. Ce contrast teribil din care ar trebui să învățăm. În câteva clipe închei. Discreditarea. David a fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război. Saul l-a făcut general pe David. Însă observați ce s-a întâmplat imediat. L-a îndepărtat de lângă el și l-a pus mai mare doar peste 1000 de oameni. Prima oară l-a făcut general de război peste toată armata. Și când a văzut că are succes și oamenii l-aclamă, l-a lăsat doar peste 1000 de oameni. N-a suportat, a încercat să-l discrediteze, să-l vorbească de rău și să spună: nu-i competent, nu-i bun de nimic. Complot. Îi dă fata de nevastă și sacrifică propria fiică în nebunia lui de a lua tronul înapoi, pentru ca să îl omoare pe David. Și uitați ce spune cuvântul, 1 Samuel 18:21. Eu voi da de nevastă pe fiica mea Mical ca să-i fie o cursă și să cadă în mâna filistenilor. Și Saul a zis a doua oară: fiica mea este soția ta. Vă puteți da seama ce om cu mintea stricată și-a luat propria fiică și i-a dat-o de nevastă la omul ăsta doar ca să-l atragă în cursă și să-l omoare filistenii. Până acolo îl duce pe om nebunia de a dori cu orice chip tronul pe care Dumnezeu la un moment dat în viață ți-l ia. El nu-i al omului. Un om îl poate avea pentru o vreme, având oficiul de împărat atât cât îngăduie Dumnezeu. Consecințele falimentului: stăpânire demonică. Biblia ne spune că un duh rău a venit peste el. 2. Violență. De 9 ori a încercat să-l omoare pe David și n-a reușit. David l-a avut de 2 ori în mână și a spus: nu mă ating de el, că a avut oficiul de om al lui Dumnezeu. 3. Idolatrie. A căutat vrăjitori, că Dumnezeu nu-i mai răspundea. Concluzie. Succesul trebuie gestionat cu umilință și în dependență de planul lui Dumnezeu. Succesul trebuie gestionat cu umilință și în dependență de planul lui Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște ridicarea unui om și Dumnezeu hotărăște coborârea unui om. Iar omul trebuie să primească și ridicarea și coborârea, așa cum a făcut Iov. Cei mai mulți oameni care astăzi poartă sulița violenței au purtat odată harpa dragostei din tâi, dar nu mai au, ci au înlocuit-o cu o suliță și li se pare că sunt în voia lui Dumnezeu și li se pare că fac dreptate pentru Dumnezeu, dar de fapt dreptatea este pentru ei, că vor tronul. Slujirea nu se câștigă niciodată cu sulița. Slujirea se câștigă cu decizia împăratului, care astăzi te ridică și mâine, dacă este voia lui, te coboară. Nimeni nu se poate ridica dacă Dumnezeu vrea să-l coboare și nimeni nu se poate coborâ dacă Dumnezeu vrea să-l ridice. Scumpă biserică, se sfârșește anul. Fiecare am avut parte de un anumit succes. Unii avem succes pentru că am fost chemați de Dumnezeu într-o slujire și biserica ne-a confirmat. Este cazul meu, cazul pastorului asistent, cazul președintelui bisericii. Anul acesta, biserica a confirmat încă 4 ani de slujire pentru noi. Este cazul altora care au fost promovați într-o slujire. Unii au fost primiți membri ai bisericii, alții au primit tot felul de oficii de slujire, alții au alte merite, sunt de la începutul bisericii, alții au alte merite, sunt bătrânii bisericii, alții au alte merite, au făcut nu știu ce sacrificii, tot felul de succese diferite. Fiecare are un anumit succes, fiecare a făcut ceva, fiecare a ajuns la performanță într-un fel. Întrebarea cheie este următoarea: ce faci cu succesul pe care l-ai? Dacă porți sulița, spunând că cu ea ți aperi succesul, ascultă-mă, ești pe un drum greșit. Dacă porți sulița ca să-ți aperi succesul, ești pe un drum greșit. Când Dumnezeu te face împărat, nu te poate opri nimeni. Samuel te unge că n-are încotro. Dar când Dumnezeu îți ia sceptru, nici sulița nu te mai ajută și nimic altceva. Tot ce faci cu sulița îți îngreunează situația în relația Domnului. Oamenii lui Dumnezeu, în viața aceasta lungă, fiecare dintre noi am făcut ce am putut pentru Domnul. Unii am dat bani, alții am predicat, alții am cântat, alții am condus, alții, fiecare ce ne-a ajutat Dumnezeu. Aveți grijă în luna decembrie a vieții să nu cumva să vă pierdeți perioada succesului datorită unei intenții de a rămâne cu sceptru în mână până la sfârșit, dacă voia lui Dumnezeu este să nu mai aveți sceptru. Aveți umilința necesară să auziți glasul Domnului care spune: primește oficiul de împărat, dar și glasul Domnului care spune: gata cu oficiul de împărat, dă-mi-l înapoi, că îl dau lui David. Aveți grijă ce faceți cu succesul, că dacă nu-l gestionăm bine, propriul succes ne va omorâ. Am vrut să pun în fața noastră acest om, pentru ca nu cumva să cădem în greșeala pe care el a făcut-o și să pierdem totul. Mă rog Domnului, fiecare dintre noi, să primim cu umilință acest mesaj ca fiind de la Dumnezeu, pentru că fiecare avem un suflet și succesul pe care l-am dobândit până acum față de Dumnezeu, făcând eforturi de-a lungul anilor, să nu ni-l pierdem, ci să-l păstrăm cu băgare de seamă, dar nu cu sulița, ci cu arpa închinării. Aș vrea să vă invit să ne rugăm și să stăm în picioare înaintea Domnului, încheind serviciul divin din această seară.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.